Tänä iltana me saamme lukea ja tutkia Hesekielin kirjan lukuja 27 ja 28. Kun vihollinen oli valloittanut Jerusalemin kaupungin, niin monet Jerusalemin ympärillä olevista kansoista ja kaupungeista tunsivat vahingon iloa tästä tapahtuneesta. Oli ajatus, että no nyt on ainakin yksi kilpailija vähempi, kun Jerusalem on tuhottu ja sieltä kansa on viety pakkosiirtolaisuuteen. Nyt Hesekielin kirja luvussa 27 ja 28 meille tulee eteen kahden kaupungin esimerkki. Ja ensimmäinen näistä kaupungeista on Tyyro. Tämä Tyyron kaupunki sijaitsee noin 150 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen, taikka vähän sinne luoteeseen. Se on merenrantakaupunki. Se on Välimeren rannalla. Kun se on merenrantakaupunki, niin se tarkoittaa myös sitä, että se on menestyvä kauppakaupunki. Tyyrolla ja tyyrolaisilla meni hyvin. Tämä luku 27 alkaakin tämän Tyyron kaupungin kauneuden ja rikkauden kuvauksella. Ja minulle tuli tämä Herran sana: sinä ihmislapsi, viritä itkuvirsi Tyyrosta ja sano Tyyrolle, joka asuu meren porteilla ja käy kauppaa kansojen kanssa monilukuisilla saarilla. Näin sanoo Herra, Herra, Tyyro, sinä sanot, minä olen kauneuden täydellisyys. Meren sydämessä on sinun alueesi. Rakentajat tekivät sinun kauneutesi täydelliseksi. Tyyrolaiset tuntevat vahingoniloa siitä, että heidän kilpailijansa Jerusalem siellä etelässä on nyt tuhottu. Mutta Jumala profeettansa kautta tekee selväksi sen, että se vahingonilo on ennenaikaista. Myös tyyrolaisten tulee käymään huonosti, jos he eivät käänny elävän Jumalan puoleen. Tyyrolaiset eivät ole sitä valittua kansaa niin kuin Israelin kansa ja Juudan kansa ja Jerusalemissa olevat olivat, mutta kun Jumala tahtoo kaikkien kansojen ja kaikkien ihmisten pelastumista, niin kyllä hänellä on mielessä myös Tyyron tulevaisuus. Ja nyt myös Tyyrolle on julistettava se sana, että teilläkin olisi parannukseen aihetta. Muuten teidän käy huonosti. Mutta Tyyrolla ja tyyrolaisilla oli kaikkea jo omasta takaa niin, että heitä ei nyt oikein hetkauttanut profeetan tai muiden Jumalansaan julistajien puheet. Oli rikkautta, oli kauneutta, oli valtaa. Oli liittolaisia, oli kauppakumppaneita. Tässä puhutaan seuraavaksi näistä liittolaisista. Nämä olivat tällaisia sotilaallisia liittolaisia. Liittosuhteista haettiin jo silloin turvatakuita kansalle. Ihan muidenkin kansojen keskuudesta värvättiin sotilaita taistelemaan ja käymään sotia Tyyron puolesta. Ja kesä 10 ja 11 kerrotaan, mistä kaikista paikoista löytyi näitä sotilaallisia liittolaisia. Persia ja Luut ja Puut olivat sotajoukossasi, sinun sotureinasi. He ripustivat sinun kypäreitä ja kilpiä, ne sinua koristivat. Arvadilaiset ja muut sotajoukkosi olivat muureiltasi ylt ympäri ja kammadilaiset torneissasi. He ripustivat varustuksensa sinun muureillesi ylt ympäri. Ne tekivät sinun kauneutesi täydelliseksi. Ja sitten näiden sotilaallisten liittolaisten lisäksi oli näitä kauppakumppaneita. Ja kestä 12 eteenpäin. Tarsis oli kauppatuttusi. Sinun kaikkinaisten rikkauksesi runsauden takia. Hopealla, raudalla, tinalla ja lyijyllä he maksoivat sinun tavarasi. Jaavan, Tuupal ja Mesek kävivät kauppaa sinun kanssasi. Orilla ja vaskikaluilla he maksoivat sinun vaihtovarasi. Toukarman heimo maksoi sinun tavarasi hevosilla, sotaratsuilla ja muuleilla. Ja sitten tästä sitten jatkuu vielä tämä luettelo. Mainitaan monia kaupunkeja ja kansoja, joiden kanssa Tyyro oli tekemisissä. Ja siellä Tyyrossa meni hyvin. Ajateltiin, että on aihetta olla ylpeä. Ja se ylpeys, se sai myös monia ylimielisyyden muotoja. Niinpä tässä sitten jonkin ajan kuluttua Tyyrolle julistetaan sitä, että te kohtaatte myös tuomionne ja tuhonne. Ja kun Tyyro oli tällainen laivakaupunki, merenrantakaupunki, niin siellä ymmärrettiin varmasti laivojen päällä. Niinpä tässä sitten profeetta kuvaakin tämän kaupungin tuhon käyttämällä hyväksensä tällaista kuvaa haaksirikosta tai laivan uppoamisesta. Tässä on ikään kuin tällainen meritaistelu. Ja siinä on se koko kaupunki, Tyyro on niin kuin se laiva, uljas laiva, niin kuin mikäkin Titanic, josta löytyy kristallikruunuja ja soittua ja laulua ja pöydät notkuvat. Ja siellä on ajatus, että tämä nyt ei ainakaan uppoa. Mutta näin tässä sanotaan, luen nyt muutamia jakeita jakeista 25 eteenpäin. Tarsiin laivat kuljettivat sinun vaihtotavaroitasi. Niin sinä tulit täpö täyteen ja ylen raskaaseen lastiin merten sydämessä. Soutajasi vievät sinut suurille vesille. Itätuuli särkee sinut merten sydämessä. Sinun rikkautesi, tavarasi, vaihtotavarasi, merimiehesi ja laivurisi, vuotokohtaisi korjaajat, tavaranvaihtajasi ja kaikki sotamiehesi, jotka ovat sinussa ja koko suuressa joukossasi, joka sinun keskelläsi on, vaipuvat merten sydämeen sinun kukistumisesi päivänä. Laivuriesi parkunan äänestä vapisevat tantereet. Alas haaksistansa astuvat kaikki aironpitelijät, merimiehet ja kaikki meren laivurit astuvat maihin. Huutavat sinun tähtesi suurella äänellä ja parkuvat haikeasti. Heittävät tomua päänsä päälle ja vieriskelevät tuhassa. He ajattelevat He ajelevat sinun tähtesi päänsä paljaaksi, kääriytyvät säkkeihin ja itkevät sinun tähtesi mieli murheellisena, valittaen haikeasti. He valittaessaan virittävät sinusta itkuvirren ja laulovat sinusta. Kuka oli Tyyron vertainen hänen, joka nyt on niin hiljaa keskellä merta? Ylpeä, kaunis, vauras kaupunki tuhoutuu. Laiva uppoaa. Sen pohjassa on paha repeämä. Ylpeys ja ylimielisyys upottavat tämän kaupungin. Mutta kun tässä puhutaan Tyyrosta ja sen kohtalosta ja sen uppoamisesta, niin tässä kuvataan sellaista repeämää laivan pohjassa, joka on vielä syvemmällä kuin mitä me ymmärrämmekään. Tässä ei puhuta pelkästään jostain pikkukaupungista Välimeren rannalla, silloin profeetta Hesekielin aikana. Tässä on mielessä paljon, paljon suuremmat piirit ja laajemmat näköalat. Tyyro on tällainen käsite ihmisen jumalattomalla mielenlaadulle, ihmisen ylpeydelle Jumalan edessä. Ihminen haluaisi itse olla Jumala. Sehän on lankeemuksen niin kuin ydin. Siitä oli kysymys jo paratiisissakin, kun ihmiset lankesivat syntiin. Nyt Tyyro edustaa tätä ihmisen Jumalan vastaista synnynnäistä taipumusta, sitä itsekkyyttä, ylpeyttä. Ja kun Raamattu puhuu tästä samasta asiasta, niin sitten käytetään myös muita kaupunkien nimiä tai muita kuvia tai symboleja. Babylon on myös tällainen esimerkki siitä, mistä on kysymys silloin, kun ihminen ylpistyy ja tahtoo itse Jumalan paikalle päättämään sitä, mikä on oikea ja mikä on väärin. Eli Tyyro ja Babylon, ne kaikki edustavat koko ihmiskuntaa, langennutta ihmiskuntaa. Ja nyt mitä sanotaan Tyyrosta tai Babylonista, niin se on sellainen asia, että meidän on syytä miettiä, että mistä tai keistä tässä puhutaan. Onko se Moskova, onko se Washington, onko se Lontoo vai puhutaanko tässä peräti Kauhajoesta vai tuleeko se vieläkin lähemmäksi, se Tyyro ja Babylon. Se löytyy täältä oman nahan alta. Otan vastaavan kuvan, jossa myös puhutaan laivoista ja laivan uppoamisesta. Se löytyy ilmestyskirjaluusta 18. Siinä ei puhuta Tyyrosta, mutta siinä onkin esimerkkinä tämä toinen kaupunki, Babylon. Ja muistetaan nyt se, että kun Hesekiel oli pakko siirtolaisuudessa, niin hän oli juuri siellä Babyloniassa ja sen pääkaupungissa. Ilmestyskirja, kun käyttää tätä Babylon-nimeä, niin siinä ehkä on myös mielessä sen ajan maailman mahtikeskus, Rooma. Eli nimet vaihtuvat, mutta asia pysyy samana. Ilmestyskirjan luvusta 18 ja kestä 16 eteenpäin. Voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakan punaan ja koristeltu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen? Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat, voi voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Minkä aluksen kannella me liikumme? Missä hytissä me pidämme majaamme? Onko siinä aluksessa paha repeämä? Vai olemmeko jo pelastusveneessä? Olemmeko siinä aluksessa, missä on Noa ja hänen perhekuntansa? Olemmeko siinä laivassa, jota Jumala kuljettaa eteenpäin? Tämän kaltaisia kysymyksiä nousee, tai olisi ainakin tarkoitus nousta mieleen näistä Raamatun kohdista, mitä nyt luemme. Eli repeämä on paljon syvemmällä laivan kyljessä kuin mitä tyyrolaiset ehkä tajusivatkaan, kun heitä puhuteltiin. Kun näistä asioista oli kysymys, niin silloin Tyyron kuninkaana oli Itobal toinen. Tämä Itobal oli viisas mies, todella kyvykäs kuningas. Hän menestyi toimissansa, kaupunki ja kansa vaurastui. Mutta tämä viisauden ja menestyksen korostaminen ja ihailu, niin sehän johti siihen, että langettiin ylöspäin, langettiin ylpeyteen. Ja silloin kadotettiin todellisuuden taju. Ja varsinkin taju siitä, mitä olisi elävän Jumalan tunteminen ja hänen palveleminen. Nyt tämä seuraava luku 28 alkaakin tällä Tyyron kuninkaan tai ruhtinaan kuvauksella. Luen tästä vähän pitemmän pätkän jakeesta yksi ihan tuonne 10. jakeen loppuun. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle. Näin sanoo Herra, Herra, koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot, minä olen Jumala. Jumalain istumella minä istun merten sydämessä. Ja olet kuitenkin ihminen, et Jumala, vaikka omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen. Ja katso, viisaampi sinä oletkin kuin Daniel, ei mikään salaisuus ole sinulta pimitetty. Viisaudessasi ja ymmärtäväisyydessäsi olet hankkinut itsellesi rikkautta, hankkinut kultaa ja hopeata aarreaittoihisi. Ja suuressa viisaudessasi olet kaupan käynnillä kartuttanut rikkautesi, ja niin sinun sydämesi on ylpistynyt rikkaudestasi. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, koska omasta mielestäsi olet Jumalan vertainen, sen tähden katso, minä tuon sinun kimppuusi muukalaiset, julmimmat pakanoista, he paljastavat miekkansa sinun viisautesi kauneutta vastaan ja häpäisevät sinun ihanuutesi. He syöksevät sinut alas kuoppaan, ja sinä kuolet niin kuin kaadetut kuolevat merten sydämessä. Vieläkö hän sanot surmaajasi edessä, minä olen Jumala, kun kuitenkin olet ihminen, et Jumala, kaatajaisi käsissä. Niin kuin kuolevat ympäri leikkaamattomat, niin sinä kuolet muukalaisten käden kautta, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Näin kovia sanoja ja tällaisen tuomion Tyyron kuningas saa kuulla. Mutta onko tämä tuomioiden vyörytys nyt oikeassa suhteessa, kun ajatellaan tätä henkilöä? Tuskin mekään edes tiesimme hänen nimeänsä aikaisemmin. Tyyro, loppujen lopuksi pieni Välimeren rantakaupunki, ja siellä on sitten tällainen pikkukuningas, kun joka tuota saa kuulla tuomionsa. Mutta entä sitten? Miksi me ruvemme tätä 2500 vuoden jälkeen näitä samoja sanoja? Vai onko kenties tässäkin sama asia kuin siinä, että Tyyro ja Babylon, ne puhuvat ja sanovat paljon enemmän olemassaolollaan kuin se, mitä kartasta on nähtävissä? No, näin on ajateltu tästä Raamatun kohdasta. On ajateltu ja ymmärretty, että tässä ei puhuta vain muinaisesta Tyyron kuninkaasta ja hänen suuresta luuloistansa ja hänen ylpeydestänsä, vaan tässä puhutaan vielä paljon enemmän. Puhutaan todella isoja asioita. Se, mitä tässä luussa 28 sanotaan Tyyron kuninkasta tai ruhtinaasta, on ajateltu, että se on kuvausta Jumalan vastustajasta, sielun vihollisesta. Raamattuhan ei loppujen lopuksi kovin paljon puhu Jumalan vastustajasta, eli saatanasta. Siellä ihan alussa puhutaan käärmeestä, joka on paratiisissa. Mutta ei selitetä, että mistä se sinne tuli ja miksi se oli juuri tällainen pahuuden ruumiillistuma. Mutta sitten paikka paikoin ja pitkin matkaa Raamatussa tulee sitten enemmän selitystä sille, että mistä on kysymys silloin, kun puhutaan Jumalan vastustajasta. Ja tässä nyt kuvataan paholaisen ylpeyttä ja sielun vihollisen, eli saatanan alkuperää. Ja kaikessa tässä, mitä nyt seuraavaksi luen, niin on olennaista oman aseman korostaminen niin, että noustaa Jumalan yläpuolelle. Alun perin sielun vihollinen oli Jumalan luoma enkeli ruhtinas kerubi, Lucifer, valon kantaja. Mutta kun hänessä havaittiin vääryys, niin siinä Luciferista tuli saatana, Jumalan vastustaja ja ihmisten syyttäjä. Ja nyt kun luen tästä jakeesta 11 eteenpäin, niin tässä on otsikkona, että itku virsi Tyyron kuninkaasta. Mutta samalla tässä nyt puhutaankin tästä Jumalan vastustajasta, saatanasta. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, viritä itku virsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Edenissä, Jumalan puutarhassa, sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja berylliä, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa, olivat upotus ja syvennystyöt sinussa valmistelut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumala-olento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi. Siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut, suojaava kerubi, pois säihkyvien kivien keskeltä. Tämän jälkeen tässä kuvataan myös, mitä on kadotukseen joutuminen, hukkaan joutuminen, hylätyksi joutuminen. Eli se tuho, joka tulee Tyyron kaupungille, mutta myös se tuho, joka tulee niille, jotka kääntävät selkänsä Jumalalle, ovat hänen edessään uppiniskaisia ja uskottomia. Jakeesta 17. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmäherkukseen. Paljoilla synneilläsi, tekemällä vääryyttä kaupoissasi, sinä olet häväissyt pyhäkkösi. Niin minä annoin sinun keskeltäsi puhjeta tulen, se kulutti sinut, ja minä panin sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä, jotka sinut näkivät. Kaikki tuttavasi kansojen seassa ovat tyrmistyneet sinun tähtesi. Kauhuksi olet sinä tullut, eikä sinua enää ole hamaan ikiaikoihin asti. Tämän luvun 28 lopussa on sitten myös toinen kaupunki, joka on annettu esimerkiksi. Siis Tyyro oli 150 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen, tai sinne vähän luoteeseen. Ja sitten, kun mennään vielä 40 kilometriä ylöspäin kohti pohjoista Välimeren rantaa, niin siellä tulee eteen Siidon-niminen kaupunki. Ja nyt molemmat, sekä Tyyro että Siidon, olivat pistävänä piikkinä Jumalan kansan lihassa. Mutta tässä ilmoitetaan, että tämä pistävä piikki poistetaan. Siksi Tyyro ja Siidon joutuu kohtaamaan Jumalan tuomion. Ja teistä 20 alkaen. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, käännä kasvosi Siidonia kohti ja ennusta sitä vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi, Siidon, ja näytän kunniaani sinun keskuudessasi. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä siinä panen toimeen tuomiot ja näytän sinä pyhyyteni. Minä lähetän sinne ruton ja verta sen kaduille, ja kaatuneita on viruva sen keskellä. Kaatuneita miekkaan, joka käy sen kimppuun, joka taholta. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Sitten ei Israelin heimolle enää ole pistävänä orjantappurana, eikä vaivaavana ohdakkeena yksikään sen naapureista, jotka ovat heitä halveksineet, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, Herra. Ja ne naapurikansat ja kaupungit, jotka ilkkuivat Jumalan kansan kohtalolla, tulevat näkemään sen, että Herra pitää huolen omasta kansastansa. Vaikka se Jumalan oma kansa, se oli myös uppiniskainen, uskoton ja jumalaton, mutta se oli hänen kansansa. Vahingon ilo oli todella ennenaikaista. Jumala tulisi itse ottamaan pois nämä pistävät piikit, jotka vaivasivat hänen kansaansa. Ja niin Jumala julistaa tuomion. Nämä kaksi loppujaetta kertovat siitä. Ja huomataan tässä se, että Jumalan tuomio, se voi olla myös turva. Kun Jumala tuomitsee kansansa viholliset, niin se tuomio, se on turva tälle kansalle. Näin sanoo Herra, Herra, kun minä kokoan Israelin heimon kansoista, joiden sekaan he ovat hajotetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakanakansain silmien edessä, ja he saavat asua maassansa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille. He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot kaikille heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa. Tyyro ja Siidon ovat karu esimerkki siitä, mitä seuraa, kun joutuu Jumalan tuomion ja rankaisun kohteeksi. Ja nämä sanat tultiin muistamaan. Hesekielin kirjaa luettiin ja muistettiin se, että siitä ilmansuunnasta on turha odottaa mitään hyvää. Siellä on ne tyyrolaiset ja siidonilaiset. Jumalakin on ne tuominnut. Niiden kanssa ei kannata olla tekemisissä. On ihan oikein, jos ne sivuutetaan ja mitätöidään, niitä ei oteta huomioon. Kuitenkin Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastumista. Ja kaikkien kansojen keskuudessa hänelle ovat otollisia ne, jotka kääntyvät Jumalan puoleen. Kaikkia tarkoittain on sanottu, avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Myös tyyrolaiset ja siidonilaiset ja monien muiden pahamaineisten kaupunkien asukkaat olivat osallisia siitä kutsusta. Kääntykää minun puoleeni, niin te saatte elää. Mutta se vastenmielisyys siellä pohjoisessa olevia kilpakumppaneita kohtaan, niin se jäi juudalaisten ja israelilaisten mieleen. Voiko sieltä päin tulla mitään hyvää? No, tämä sama asia heitettiin Jeesuksellekin, koska Jeesuskin tuli samasta ilmansuunnasta, sieltä pohjoisen suunnasta, kun hän tuli Jerusalemiin. Mutta varsinkin Tyyro ja Siidon on sellainen, että ei hyvä asia. Mutta nyt Matteus kertoo siitä, kuinka eräässäkin tilanteessa Jeesus opetti oman kansansa omahyväisiä ihmisiä, niitä, jotka olivat oikein hurskauden esikuvia, tai ainakin olivat siinä maineessa. Hän opetti ja ojensi heitä käyttämällä esimerkkinä juuri Tyyroa ja Siidonia. Ja asia sanotaan vieläkin rankimmin, puhutaan jopa Sodomasta. Ja Jeesus antaa ymmärtää, että nyt te täällä Jerusalemissa te hyvät ja hurskaat uskovaiset, niin te olette pahempia kuin Tyyron ja Siidonin ja Sodoman asukkaat. Matteus kertoo luvussa 11. Tällä tavalla luen jakeesta 20. Ja tässä nyt sitten liikutaan sitten myös siellä Jeesuksen kotiseudulla, eli siellä pohjoisessa Galileassa, mutta varmasti lukijoiden joukossa sitten oli myös näitä Jerusalemista kotoisin olevia. Sitten hän rupesi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa useimmat hänen voimalliset tekonsa olivat tapahtuneet, siitä, etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korassin, voi sinua Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet teissä, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Siidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta minä sanon teille, Tyyron ja Siidonin on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin teidän. Ja sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Mutta minä sanon teille, Sodoman maa on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sinun. Mainitut kaupungit olivat olleet varoittavana esimerkkinä Jumalan kansalle. Ja nyt Jeesus sanoo kotikaupunkinsa asukkaille ja muille tutuille, että kun te ette usko minua, kun te torjutte minut, niin te olette vielä pahempia kuin näiden kaupunkien asukkaat. Eli sanoma on se, hyvät ihmiset, herätkää, tajutkaa, mistä on kysymys. Ja sitten toinen tällainen viesti, joka sisältyy tähän, on se, että uskokaa. Uskokaa ja luottakaa minuun. Älkää epäilkö. Ja Matteus kertoo luvussa 15 sellaisen tapauksen, jossa uskon esimerkki henkilöksi nostetaan ihminen, joka tulee ihan epäilyttävästä paikasta. Luku 15 jakeesta 21 alkaen. Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin seudulle. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lampaiden tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Jeesuksen puhe tuntuu kovin tylyltä, mutta se on täyttä totta. Olihan Tyyro ja Siidon saanut tuomionsa. Ja nyt sieltä tämä nainen tulee. Eli turha hänen oli odottaa mitään muuta. Ei siinä ollut mitään vääryyttä tapahtumassa. Herra Jeesus oli lähetetty Jumalan kansan kuninkaaksi. Ei näiden pakanoiden vapahtajaksi. Mutta tässä tapahtuu juuri se, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja kun Jumala ei voi valehdella. Hän pitää sanansa voimassa joka kohdasta. On kyllä se tuomio Tyyrolle ja Siidonille, mutta on myös se lupaus. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua. Ja Jeesus auttaa ja nostaa jopa esille tämän naisen suuren uskon.